الحمد لله الذي ألف بالإسلام بين قلوب المسلمين وجعل الدين رباطا متينا قويا بين المؤمنين وأمر بالاتحاد والتعاون كتابه العزيز. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أحمده وأشكره حدا من أراد لأقوم الطريق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مانح الحداية والتوفيق، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وتابعين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أن الإسلام يأمرنا بالخير ومكارم الأخلاق، والقرآن يدعونا إلى الاعتصام بحبل الله وينحانا عن الافتراق والشقاق، والسنة تأمرنا بالاتفاق وتنهانا عن الغش والمنكر والخطء والخيانة والربا والرياء وعن النفاق. فالقرآن والسنة بحران يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. الحمد لله في عرب نواند في عرج الفان كبيا ونعم يمر ونعم يسوى ونعم لنا ابننا إنك ديك الإهلام الشيما أنت فان لما أتعامل لبرسون يندي للإهلام للإهلام سبب إنك دي الإهلام الفان كبيا شوى لبرسون يندي لا لمن ديك دينا الإهلام دينا ما أنت يا وير وير يا وير كانغا le mumun de majil fa ci pisin ci le rosu yende te ne mumun hambe woni ngi hum pukude te ni hisabde te mumun be woni ngi hum lu tien a ha wu ma ni hisabna la ni min ngi sin di kan zabde de lo ma bi la yinga na kang bala le be sa mumun de mal le hilama te bla xam ta ban ga taba la le be song taba le be gira am ne wela taba wala wonna hin yila nam sef cin kwa. واعتصموا بحبل الله جميعا تيغان وين موين ويكانغا سما يفاجل كابي الاهلام اي باربا يوروبا اي بون روي بلا غالي لي لونغ وين سما كانكان لا يرو ويل غالي لا رو ويل غالي بلا ويل غلا هان كينس لا شيطان هم بام بام شيطان هم بام بام زينينغا يميا سونغ هاي بوتو كيت شهيد وين نام دار تيغان وين دي حدا من اراد وين نام لنا نينغا هان كان غاني نينغا هان داتي إن كان سوري يسيد شكرا جيني إن كان لا إله إلا الله محمد رسول الله دا دان نروا نروا ونم هو أن كان غتمين ون يمر ون دي فهو داري نور نم لا يكاد زاكا لا من هي جمت ونم هم كان تونغو بيبو ونم باركوسغو تيا ونم كونغو يا ونم دابو لا لمن كوه ون دي لنين هن كتا إن كتا لعمل تارجوغو لا كتا تانغنا تنبي يلجوغو بيبو ون دي تونم تاكني سمين وطا هيندا tiye hembe jini ngawa kanye panga kanye yam ya wonnam kono kan ding tore ya wonnam tuluman ding tore yo me henke tatang ne tambi yela jutta kanye me rabie ya wonnam kono kan nakata fo me ko honde te wonnam kanye na tli long zaka me nga yalre sa ya woto wonna kan gadi gil fa chape sa ya woto billa am tab man ka setti sokka han sheghani turum ti han kan wonna mai mariye wonna mai tabala sheghani turum ne hakki kala man tarka bene wonye مانع هدايا وينام لا كون را كونتا وتوفيق شغل شون ميا وينام لا كونت شغل شون كونتا ادم بيغو ادم بي فاج فو امتي نيمو جو بانتي ان ويندي كافو يام كافو بافي سان ياو تبيت كيل لام تاب مان كاسيت توندي تبا محمد ايا وينام يم سونل يا وينام تون توما تون وينام توما ني دين هي دين سيدا تاو يي نيبا ليك بوغا ان تشين نولا بوغا يي نيبا جيلم بوغا ان تشين فينم بوغا saya woto ne saban wande bi bula tilgi tun ju saban muhammad ne zakramba la sahaba gilli la nir woni do honna dik bamba guna runa bi on tan din do lbrare aya bo tiya yam li hilam zama illa am taba jo wende je kaka illa am taba yem wende yimata ter han yem wende e yella kon yal dunika kon yal alkiyam da me wona kitir bang wende yem wende la dawarik yalan la am wende la dik so ban dam la am wende la dik ne hadan la am wende wa shegon nam alkiyam dari ne nan ci yene adim bi han la am wende woni lamti ninni wudit wa inna allaha yaghfiru inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha dina pura nirwo wa antum junub dina pofa gile woni lamti bam yafra fa ndata saba san ko woni nam yafa woni nam yafra me la san wu kwana kam la yel yal ha shohmenga la wu kiyalam bobo menga an tieti yel bamanna fafu yo ngombe mihiru ma yilimne wa kelim wa fikulu ti sheh woni nam ne hesebla hon bobla yema halib gala hawla wala qawna amilam to halib nan kan gane alkiyama ban mun nam kayafir wonnam uno gunne wonnam kayafir yenninga wal qur'anu wa'lamu anna alislam ya'muruna bil khair la liban lihlonga sa tarle tonni en cenga neru jilfa chapi ya neru fa la ton gomle wakat fa lihlonga hawi tin wakatumde ligal qadin la hrik yamninga wonnam hon kan fa wan tahyil lan jisi tahyil lan jisi lelong ha li kanga kaliti bahli longa la folik science ninga la yamninga wonnam hon kan fa wan tahsin jisi fa hanan soklotia ma liba fa hanan di liba ala longa fa nanya musibe mai ti musime li pour ya bara ran wonnam ko tin jidor yelle rinam ti alimbi maslaha wa alimbi man alhim bi zininga dal li dina hasan tun gaba dininga gilfa kafi ya tun man garo tun man garhambe wa makarim al akhlaq la li hasan tun lo en kinga jour ya jour bada ya jour sama me man gada sob dinika la li man gasob al qiyama wal qur'an yad'una ila al i'tisam bi hablillah ti al qur'an me li hasan tun lo ndabar la gamtaba la gataba la ti la gamtaba wonne muira en gan wonne muira ndawe tabi hanti don hanga wonna muire wonnam ka tum songo samiyo ya wenga kete nyama wa yeti beti waya wenga ya hashigalla won hamana won handa kaman wutu asaba wenga na yin la jini nga hambewa bal won hen wa man fa gilli chaque tia sombo bal wonnam kaman somo samiyo wen la tunda rille ya rin kitin wonna meti ton la hamta bil fa kapi ti hon wa ta ton fa gilli kapi bil kalan kon wende wayan hana an al iftiraq wa shiqaq la lebe giratondo ni welartaba welagle bout fa chapi ya shaytan am pam ne keten suka shaytan me hanki am ten suka se yella sama me wa sunnata amuruna bittifaq ti nabiyam sunni walebe en shaqatondo ne ittifaq ga table jemataba bayam hanan je nabiyam ne yi makancin madina ya ahannan ti ante tiyo ya muhajirin da mana ansar da ma muhajirin da mala hanki wannan nabi wunci ne nabi yama antu nabi yama yi makancin bu nabi yama kin mandini inci anta amik ansari ramba bamla mi misban da ambe mandini inna in kabe make labne be mandini na kai nabi yama abci han wannan shi labki nabi yama sitana kata mandini dal ban ma hawan kiran yakta mandina pipi wannan nabi yama shi name jinigblame na man mabili ki mabili bamla tafte suka ke fali ba ma biiri ba yi ma yemre muni ngam ci ab hanga tabo to se din be la kalitin ci ci sokke din be me hanga ci ci sokko se be me hanga pokot fo se fatun fontun fa gi ci sak dam ma dalli longo a gidi ka nabiyam sunni wa sa galga ton nerenda la gidi ka tondo ni riche ni werbo la jambo la sota ko tulse la ribaribo la mantibnye balihlam gude fason ba mataha amodo bataha aba tromperi la jambo la wertaba la ekolondo bala wandi faji lihlam hotu moddi wandi faya luqmatul ash ya hinna ni se yiba ni se nuwa ni se nuwa wat takati yel ba ma faji tapi on watne te wonna me yo ko rat lihlam ni jor ba ma ye lihlama wonna nabiya me lamti al mu'min al qawi khairu min mu'min al da'if lihlam tarpanga untunun ditne nuga yin yaso munnam nenge yi lihlam he jibala imma tu ya ekoro imma tu wata ne plan dat ne bawato kont fot ko jin ci xadu nuga bala haya imma ko tare yam mim ne bawata amen ditte ko men ngatare yam wen hon ko fu ti fo men ngata me esko ko ni ba imanu men yel salama tianir hon ko fo bala ko jiwa e pokarat kala la tu men yahi yam ya uso fa ton ya ya ton muima kwa ton muima o mi ya mur bala jima ndat wa ko fo ma haya la ka ba ha ko telefo yikrim pokor singa pokor tanyo sa jani salam aleikum wa nan ka ilam salam aleikum wa nan ka ilam ai fo min mo an shawa shem mahabal hein fo di jima la wani fo gilli kalihlam jodi lihlam jodo ya fo min ngam modon tumé ndini hinuga ban nabi am dam jodi yi wotone tan tuma jodi yi wotone ya ni kin nabi am yelbala lihlam ndal panga asum lihlam ndal pang neng fa antum ndi ndal pang ne limong ndal pang ne bangri hen karam ne fo gilli wati do men ni ngil fa lihlam so mata pang isom men yide lihlam ya balanga lihlama mumun me atoron yi nedo ya sugul soba ni wonnam hu koro mo denni nga fa koro ni nga wanta fo fa sakti an wonnam koro ko wonde to wonnam ha koro ga han kata fo laba to ko wonde wonnam ti ndo ko koro ga ha ta fo laba to fi wonde wonnam ti fa sala ne eh sawa'un ya talan fuqa wala ya yelham pam fuqa kaydi ti fo ya woto yi kan ya nabi ya mila laysa shadidu bil quwwa innama shadidu man yamlik nafsuhu indal ghadab ka pan sobla yi kun wulun yokon dubi pan sobla ni ninga hanga ta sura asin yikir wakato ngata me ngasin yikir wakato kaman ti juye lalle lihlama halatul ghadab ay agata amenga yokka menga hatti sura wo sigi ti yampalwa ta tungo ajima kare ko hana antum sun yikira wakato fotum na men son wani handate en son wani tantum en latte en son la loi men handate ti hinde na yi somali ba songo la fo hanga do sunati sunre wo sigi fo ma ga men a tarsi fo han nan tum ma fo mikram ti jebe de wani handate jebe de wani tantum jebe de mi ne la loi men handate la halale ban tahtum wa tum na ko nan tum wakata rinna mi illa bil khair rinna mi ya sombo nona rawa yise jelemna inem tia gomi ogom songo sura rawa ti an tasa nan tun tunde inem tia tun ya sombo bala yele yiba jar adam jiga yele yiba jar nabi amel ti yele yiba so aya bon no jelemna le sura ya bon an bi ninwa la ba mo occuper espace jilli ninga ka ti wotun tunti ba mbi ba ka commande ba mbi ba mitili ba ma me en kin henet bugme ba ma kin henet arsana ya suri ya jelemne sura kitsine le hilongo ci jelemna ma na notuk jelemna yo ci la ilaha illa allah muhammad rasul jelemna watna yel yella li ci sunu jeman istiqlal ni yella ci jelemna o pirsi fo yo am pam arzana ima pour pam bugu ya yiban so rin ci tan nam yele ni nga han wantu matum man ya'mal misqal zarra khairan yara wa man ya'mal misqal zarra sharran yara tan tu matum le ci sunu don ko man fo tume ima ti no ran ko man fo tume ba wanti ya wazalat biligri sa ya sombo wannan na hunayya la alkiyama a hanya wen men wannan na hunayya la alkiyama dan adin bi sombo gunsu ba mabiji ba relle yelba ma jilfa ya yala adin bi hin sombo gunsi la leban bangi ti li longo li long ma biira li long zaka pora ko hanki be se welgar kabe yeti am ya madama wili wa ikatin kan yota bo wili wa wakat fa yota ta wili wa bala wakat fa yuhla tabulu fatin du galene baye maye hay fa yi pour ayemre la yu hatab jourda yu hataba wiluwa lin kiti hadih ben yele ti nabi am dama jilfa ya ban ya baye walakin ummahatun shata lamma rama ya tatayen bimane nabi am dama jilfa la ilaha illa allah muhammad la ilaha illa allah bani wa ummahatun shata la chariwa ma haya totore imma muhammadur rasulullah إما لا إله إلا الله محمد رسول الله إما لا إله إلا الله عيسى رسول الله إما لا إله إلا الله موسى رسول الله إما هم هذا الشري لما للي شريوة فهم يمهن كت مذاهب لما يهتابا شه إيكم وني تيايل نيامو مذاهب لما يهتابا ويل يهتابا ويل كتير جماعة ويل ولم ديير تابلا هم دمان أرجانا مي يلام تي فهان تومي سان تومي كتيرم تدي فنان نار فنان كي jannatul firdaus jannatul firdaus aljan capital burkina faso ya wordo la capital la probe na mataba en cette fosali wata wordo me capital la pour me chercher le bébé yitaba chercher le bébé yitaba hein ça yiti wara 2000 pemimpin semua ganda wara demil. Angka dah wara demil negara. Angwa lawat itu pemimpin bumi ganda apa mafu. Pada yung minyak cakap saya minyak cakap tinjeni yang apa lelaki mana yang korol lama. Jaya noro, jilam boleh nanggandi. Fosil yang wabi, fakar mesak mualat kanggandi. Fakar tu mekai. Iril jannatul firdaus kuaran me, ajal me ya wotu. Kalau jannatul firdaus, imma kia gung wong kalah me be. Almuhim, ya gung wong cete awak rosulum. Lecet sozi, wakat awak demi lecet sozi si. Imma tu be saponiara tuara nolu tuan. Imma ya jiwa. De toute façon, on a un seul bétam de thé à bé ouardro, bé à d'un apura. Bah, on a un nom d'outil. L'ingit ne vient bien, il faut un an courir, bé à quoi j'ai notre fer d'os, quoi à d'un la tienga, bah, on a un bé à d'un nom d'outil, mais alhamdulillah, bé à d'un pourra. Là, on a un chien étranger à d'un. L'ennemi, tout ma willing, on a un côté en yotaba, une sabataba, t'il est bras bim, t'il est bras mouchi, ton étaba, aïe, willing, on a un côté en yotaba, j'y gagne. Itu kami pada tuan faham sahaja la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sahaja macam wen nama ya yemre, faham wen ya yemre, inbiyama ya yemre, Al Quran ya yemre, irqibl ya yemre, pula lari nolu nu, lek nolu, nyakat jaka, incingan hejimdu. Lele inbiyam sunna asal le tuan lo nila ramtawa tan, wa sunna ta'amuru nabi ittifaq nila ramtawa lazima tawa, wa talhana anil ghish la a jilqa tuan lo ni umirdu, wal munka la tumbir budu. La jambo wa riba la riba ribo rewa riba riba ma moy ma yabba ma mahabal moy ma yiwa fana atabe mahabal libra la hawla wala quwa riba ma fana atabe bale mti riba wa shori ya wusro riba wa shori ya wusro sambe sambe galo chenga ndunduna ya la hawla wala riba wo abando a chiba ligi jibo libra rin yekta mahabala mama me gomti kalite la me lite ba me ali temeti ali tina kalite dan fa libra rin yekta mahabala wonne me nante man ya wonne tiya ko dinubu dan mahabala eh wani nifaq legira do tuni wona fiqalam fal qur'an wa sunna bahran tuna handik al qur'an la sunna aya maghayibu maghayiba lulu la marjane yitbe lulu ya jama marjan me ya jama modeli o fangil ya yel jihido ngit alquran le biyam sun kura te ton hanga da biiba ngatiro alquran laare ya rin kite nabi abizar lil ghafari le kina biyam hadiyi la me ittaqillaha haythuma kunta jowende fu wanti be jininga gilfa wa ya yamre jowende wanti be ni jama jowende wanti be mutu jowende wanti be likin jowende fo te do ya yamre wonna be ni fu te yam ya itabo fo te tu be ti hu ya yamre pointing da fama lekre me jibin portfo ti bonta raqib la atid wanna meti wama yalfaz min qawlin illa ladayhi raqib wa atid aw atid fuhu wanti nan tum tumni nga fama lekre yembe fodi to ti bonta abiyoko ta raqib ya tum sun fati gulshi sane tum biro ta atid gulshi bama fodo fofu huwa be jini nga jilfa chapi din nam ti waya ne gat ko la hananci la won min ni ketum be ne ko ko humbe jini nga fa dan ya fon ti tu ya yamar bal kay o po de fon controler fo wakat ma halen nan ti antan ko yo ron ko ko hanke yo ko me malaika na me yek ko be ba tiket ya yel bala ya bana shiba fo ti shiba fo ya bana ba ko ti ba fo ya rin ti bi yel bala ne bi amel bala ko han tum o chetan o tum ko tum tum wenga fat bi al sayyi'ati al hasana mo ron pol tum wenga wo mo tum songo antum tum wenga yamre mron tum tum somo yibe tabo tamuha tum somo nanti ye tum beda tum somo nanti ye tum beda yam kay nabi amati innal inna amati innal hasanata tuzhibna sayiat qur'ana foka be ayar kanga innal hasanata tuzhibna sayi ya tum somo ye tum beda reme ne de ngud gum mo taqa fama ambara halame ka ambara sa muhim mo bo taqa ti afgada woni biyam ne tan jindi titi yelebi ama ajale mbo taqa ima amra halame wala fa almuhim fa ma wumno ne haya ibmane boy dibamba namya adinya ko jugo bamba namya dimane woto te mona ta landan landan han taka yelebi ami yel huntuma tumna sheba sabo ha yiki nyokom la kam tonte de pouce te yiki nyokoma la kam jama on pouce jama on pouce la ayale hisigi nabiyami el kalam ayara muni jamala yati ahalla am ton jama am ahalla am jama am pousa azama wa lorong yel somde kitam ta ambara parabe ambo para wonam dik azama wa yel somde larme pousse yel somde e nyi junu kangamba ha ba nyama ha dey ehn don tu mwen gu de famorom potul da fa hakin ba ti a tu mwen gole a tu fole ibli la fer on la jindir hali wa kin shir wonam wotu na yanti la wonam ti mwen wonam kanan ko mo yemro lil nit bu defan dik chapi a torontal li yam la banque na shira soba wonam alfiom dare sa ya woto wona jekdin la fa ki hondo wona ga za man bane wona kitir bang ko so leere louange a Allah pa e benediction d'Allah soit sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs islam, notre prophète nous a guidés vers la satisfaction d'Allah en nous montrant la démarche et le moyen de la performance. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, le messager de Dieu, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a dit: le croyant fort est meilleur et plus aimé de Dieu que le croyant faible. Et dans les deux, il y a un bien. Recherche avec énergie tout ce qui te fait du bien. Demande aide à Dieu et ne faiblis jamais. Si un malheur te touche, ne dis pas: si j'avais fait telle chose, il ne m'aurait pas touché. Mais dis: Dieu en a prédestiné ainsi. Et ce qu'il a voulu, il a fait. Car le mot-ci ouvre la voie à l'œuvre de Satan. Allah subhanahu wa ta'ala aime le croyant. Mais celui que Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus, c'est un croyant fort et excellent dans toutes les choses que son Seigneur lui a demandées. Fort dans la science, fort dans son adoration, fort dans ses aides et soutien à leurs frères et à sa nation. C'est celui qui accomplit les actions avec le plus grand perfectionnement que possible, avec sincérité et avec l'ikhlas à Dieu. Le fort, le puissant, n'est pas celui qui lève augmente le volume de sa voix lorsqu'il se discute, ni celui qui sait s'embêter avec ses frères, mais c'est celui qui contrôle son âme lorsqu'il est en colère, comme notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré. Un croyant typique n'est pas celui qui se voit tout le temps dans la mosquée, mais si tu le recherches dehors pour les intérêts des musulmans, tu ne le trouveras pas. Il sait seulement faire la prière comme s'il est le seul devoir dans l'islam. Pas du tout. Mais c'est celui qui accomplit la prière avec soumission et sa khushu, c'est-à-dire avec soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsqu'il sort de la mosquée, il se voit un modèle typique de l'islam. Il fait son travail tout en montrant au monde l'éthique et le bon comportement islamique. Un musulman fort est donc meilleur. Si quelqu'un se demande comment on devient fort, la réponse vient des enseignements de notre messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous montre qu'on dispose de choses avec lesquelles on peut être fort, mais ils peuvent aussi nous rendre faibles lorsqu'on ne les utilise pas conformément aux indications et modes d'emploi islamiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: l'être humain est avec ses deux petits, son cœur et sa langue, c'est-à-dire que ce sont ces deux organes qui sont très petits et qui n'occupent pas trop d'espace dans le corps humain, mais qui ont un énorme effet et qui produisent le plus d'activité humaine. Avec ces deux petits, le musulman peut devenir fort, le cœur qui lui donne la forte personnalité, la tendresse, la patience, l'endurance et la fermeté sur les bonnes actions. Et la langue qui nous permet de rechercher son intérêt légal et de demander nos droits légitimes, d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Ce que l'islam nous demande, c'est de fournir le fort dans l'accomplissement des actes et actions. Personne ne se verra reprocher si le résultat ne viendra pas tel qu'il est espéré. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Il attribue le meilleur résultat au bon travail et vice-versa. Il accorde le mauvais résultat au mauvais travail. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran: quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Sachant que le fort propre tout seul ne vaut rien pour le croyant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande de chercher l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit: demande aide à Allah et ne faiblis jamais. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, exaucer nos prières, nous accorder sa bénédiction et surtout la santé et le bonheur et la satisfaction divine le jour de la rencontre ultime. Qu'il assiste nos forces de défense et de sécurité, qu'il bénisse le Burkina Faso. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayat wa dhikr al-hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim wa astaghfirullah al-azim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله عباد الله إن الله أمركم بالصلاة على النبي قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم من أرادنا بسوء فرده يا رب العالمين اللهم من كادنا بكيد فكده يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تفعلون.